Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Američki magazin Vogue nedavno je ocenio Beograd kao jedan od kulturno najživljih gradova u Evropi. O identitetu našeg glavnog grada, o vizualnom, estetskom i kulturnom kapitalu, o uticaju globalizacije i komercijalizacije, o metropolizaciji, provincijalizaciji Beograda, govore moji današnji gosti, dr. Vidoje Golubović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan. Vi ste, gospodine Goluboviću, zapravo vi ste, a i danas izučavate kulturno-istorijsku baštinu i njeno predstavljanje kroz turizam, zar ne?
Tačno tako.
Pa samo nam recite u jednoj rečenici, kako se predstavlja ta kulturna baština kroz...
Pa mislim nedovoljno, da ljudi izuzetno malo poznaju kad je pitalo kulturno nasleđe, a moja najuža oblast je kulturno nasljeđe Srbije koje se nalazi van našeg prostora i van naše granice. Ali ono što se nalazi unutar samog prostora, unutar granica Srbije, mislim da je nedovoljno prikazano i uglavnom se ističu one stvari koje su već poznate, a imamo toliko izuzetno vredne stvari koje bi mogli ponuditi i pokazati i koji se pre svega neobični u odnosu na okruženje koje treba istaći, koje, u čemu treba pričati, onome što može biti interesantno kako mi, kako to kažu domaćim, tako i stranim turistima, a posebno ono što se odnosi na tu zabavu, na opuštanje, na nešto što ne mogu videti na drugim prostorima.
U svakom slučaju, hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce, a sa nama u studiju Radio Beograda 2 je i gospođa Vesna Nađ iz Turističke organizacije Beograda. Vi verovatno imate, dobar dan, vi verovatno imate jako puno posla ovih dana pred ovu pravu najezdu turista, zar ne?
Ja bih počela od vašeg uvoda. To je samo jedan od nizu članaka koji preporučuju Beograd, a ovo je kuriozitet što smo se sad preselili i na drugi kontinent. Inače, ove godine takvih stvari i preporuka je bilo preko 20 iz Evrope. Kad kažem iz Evrope, uključujući Rusiju, Belorusiju, Minsk, znamo gde su sve išli i gradonačelnik i normalno uvek je u pratnji Turistička organizacija Beograda, tako da zaista stalno pomeramo tu granicu od prošle godine na ove. Evo sad, kaže gospodin Golubović, mi se znamo po podzemnom Beogradu i novinar Zoran Nikolić. Dosta se stvari pomerali, naravno to ne može brzo. Evo, ja bih samo da setim...
Evo, kasnije ćemo nastaviti razgovor, samo da predstavim i Jovana Đorđevića. Dobar dan. Jovan Đorđević je autor Šareni svet kazivanja. To je serija knjiga, između ostalog, i sa pričama iz Beograda. Hvala najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. U svetskim medijima Beograd se uglavnom opisuje kao grad koji nema zaslepljujuću lepotu. Sivi prljav sa oronulim kafićima, ali pun života, posebnog šarma, divno razbarušen, prepun restorana u kojima se jeftino i dobro jede i pije. Opisuje se kao grad sa preko 200 splavova na kojima lude žurke traju do jutra. Svi gradovi u svetu nastoje da izgrade prepoznatljiv identitet, da ga pojačaju, da istaknu neku osobenost, da prosto diferenciraju te posebnosti. Pa kad govorimo o Beogradu, kako ga vi vidite? Šta je njegov imidž? Šta je njegova prepoznatljivost, pre svega? Jovane, šta vi mislite? Po čemu je Beograd poznat?
U današnje vreme, upravo po tome što ste naveli, po toj zabavi, po jednom načinu života koji je uglavnom usmeren na mlađe ljude. Beograd ima puno sadržaja koji se koji mogu da koriste naravno i sredovečni i stariji ljudi, ali ti sadržaji nisu toliko istaknuti, tako da kao da ih i nema. Uglavnom sve se svodi na tu dnevnu zabavu, na noćnu zabavu po splavovima, dnevnu zabavu po leti po Adi Ciganliji, ne znam, tokom dana po Knez Mihajlo i po centru, i to su kafići. Znači ta vrsta zabave koja ne zahteva neku velikumne doživljaje ili pripremu za grad ili za istoriju grada ili za saznanje o gradu, nego jednostavno trošenje kratkog vremena, jer pretpostavljam da, da se ne zadržavaju dugo turisti u našem gradu, i za to kratko vreme šta mogu da dožive, to je uglavnom to što im se nudi i u reklamnom smislu i u onom što je ispred njih. Ono što je možda vrednije, to je negde u drugom planu kada je u pitanju taj marketing Beograda.
A kako vi, gospodine Goluboviću, kako je naš glavni grad po vama danas pozicioniran? Kako je prepoznatljiv? Pre svega kao grad kulture, gastronomije, zabave?
Pa svega toga ima. Ali ja ću vam...
Insistiram na ovome pre svega.
Pa znate, mora se malo pogledati istorija da bi rekli pre svega ovo moramo da ukažemo. Vi ističete sada splavove. A ja pitam, zašto se mi u domenu koji zaista treba da se polako okrećemo i uvodima da su splavovi ne ovakvog oblika, ali bili i pre Prvog svetskog rata. Pa poznati Mika Alas je imao svoj brod i slavilo se i pevalo se i na tim i takvim brodićima. Idemo u Skadarliju. A ja vas pitam, da li je neko od vodiča ispričao priču o Skadarliji? Da li je Skadarlija samo kafana? Pitam, da li je neko od vodiča rekao da je tu pronađena lobanja tog prvog Beograđanina, da su tu pronađene kosti tog antičnog slona, kako je nazvan, da je tu prva radionica piva bila, da je tu tekao Bibin potok i na posljedku i ko je živeo. Ono što mene takođe poražava kad slušam vodiče, a to je, nisu samo vodiči problem, generalno govorim, svi mi znamo da je Beograd imao Stambol kapiju. A ja pitam, a kako se ta Stambol kapija zove kad nju nisu gradili Turci, nego je gradio neko drugi? A kako se onda ona izvorno zove? Takvih stvari, ili gde je Beogradski liman? Ili zašto se Đeram zove Đeram? Normalno, treba birati informacije prema turistima, u sadržaju ko dolazi i šta i na koji način.
Pa šta je tu starije, biranje informacije prema turistima ili plasiranje informacije i privlačenje turista?
Upravo
to.
Vi morate da privlačite na osnovu informacije, istorijske građe, da i jedno i drugo i peto, koji god hoćete populaciji, ukažete na, upravo na taj sadržaj koji može biti privlačujući, počevo od muzike, počevo od raznih drugih sadržaja. Jeste dominantno splavovi tih nekoliko sadržaja o kojim mi danas govorimo. Ali je također izuzetno važno da polako naučimo posetioce da Beograd ima i drugih sadržaja.
Ali sada, niste mi odgovorili na pitanje, da li je pre svega Beograd, po vašem nekom sudu, prepoznatljiv kao grad jeftine zabave ili kao kulturni grad, ili po svojoj gastronomiji, ili već po...
Upravo po toj jeftinoj zabavi. Ja, sloboda mog mišljenja, nek ne bude zamerana, mislim da je to najveći deo, iako mislim i ubeđen sam na pomacima koje rade turistička, sada turistička organizacija i ostale institucije, da se polako okrećemo i tom kulturnom sadržaju. Da ima pomaka, da ima naznaka, evo počevo od, uzmimo da se iduće godine otvara Muzej savremene umetnosti, da će po nekakvim mojim saznanjima biti skoro govorimo mesecima ili godini po dana Narodni muzej, da se može, ili neki drugi nepredviđeni za Beograd do sada nedoživljeni sadržaj, mislim da se ti koraci sada mogu videti, ako želi da ih vidi.
Predlažem da čujemo šta o Beogradu kao gradu jeftine zabave misli ministar kulture Srbije.
Svođenje jednog grada koji ima različite kulturne slojeve, različite kulturne ambijente i atmosferu i tradiciju i istoriju, i koji ima želju ili bi trebalo da ima želju da napreduje u svakom smislu kada je reč o kulturnoj ponudi, svakako ne bi trebalo da bude afirmisan kao centar industrije zabave ili nečeg još skarednijeg od toga, da sad ne idemo predaleko. Mislim, naravno, to često ima i grubih pojednostavljenja, često se olako te stvari ističu u nek pojedinim medijima i tako javnim istupima, da je to Beograd je mesto gde se ljudi dobro provode i zabavljaju. Svakako da jeste, Beograd ima specifičan duh, Beograd je dinamičniji, zabavniji i vibrantniji grad od gradova, svih gradova bivših jugoslovenskih republika, glavnih gradova bivših jugoslovenskih republika, verovatno i još nekih. I beogradski duh i atmosfera Beograda jesu nadaleko poznati, ne od nedavno, nego je to praktično iz vremena putopisaca iz 19. i 18. veka bilo naglašavano, iako to bila mala varoš, da imala neku specifičnu atmosferu i vedar duh svojih stanovnika, ovaj, koji je bio zapažen. Ali danas afirmisati i tragati za i naglašavati i jednostavno afirmisati tu činjenicu da je Beograd neka vrsta mesta u kome će se ljudi predavati olako i zabavi i druženju sa lepoticama ili već ko s kim voli, ovaj, nije stvar koja, mislim, treba da zaslužuje bilo kakvu podršku. Beograd je zabavan i duhovit i interesantan sam po sebi, ali ono što čime on treba da se diči, što treba da podstiče i afirmiše i kad je reč o turistima i domaćim i stranim turistima i domaćih turista, a ono što je najbitnije kad je reč o afirmaciji prednosti ka svojim su ljudima koji žive u Beogradu, jeste kulturna ponuda, jeste uređenost, jeste kvalitet života, jeste ono što čini jedan grad velegradom i prijatnim ambijentom za život.
Čuli smo gospodina Vladana Vukosavljevića, ministra kulture Srbije, a gospođo Nađi, šta je ono u stvari što Beograd, u Beogradu zapravo, što privlači pre svega turiste? Da li ste radili neka istraživanja ili imate neki profil? Kako izgleda prosečni turista koji posećuje
Beograd? Ja bih, vrlo mi se dopalo izlaganje gospodina Vukosavljevića, ne bih se puno ponavljala, ali ja bih htjela da kažem da se sam profil turista dosta promenio. Svaki turista koji će da dođe u Beograd, verujte, jako puno vremena provede na internetu. Provede puno vremena gde pročita i o toj možda istoriji grada i o tim nekim specifičnostima i bude na našem sajtu. Vi sada kada budete jedan ceo dan dežurni u našem turističko-informativnom centru i poslušali šta oni pitaju, zašto oni traže pomoć. Oni kao da su žitelji Beograda, pa malo negde su skrajnuti bili.
Pa dešava se da turisti bolje zaista poznaju istoriju.
Zaista, to turista, samo od pre 3 godine, 4, da ne govorim dalje, i sada turista to je sasvim 10.
To su mladi, znači, ljudi, potpuno su,
ne, raznih ljudi srednjeg doba. Pazite, recimo, Guitar Art Festival. Mi smo imali iz Slovenije negde oko 16-17 autobusa ljudi koji su došli na Guitar Art Festival, na Kolarac, dolaze i u pozorište. Videli smo kada su bili, kada je bio kad su bile neke premijere, videli smo da kultura je nešto što vezuje sve zajedno. Ne.
Beer Festu, zar ne?
Pazite, na Beer Festu,
Rakija Festu.
Sad ću vam to reći. Prvo, to su festivali koji su zabavnog karaktera. Imate vi vrlo ozbiljnih festivala. Ta 2-3 su zabavnog karaktera. Znači, unapred znate da će da dođe 90.000 ljudi na Beer Fest ove godine. Doći će baš na te koncerte, doći će iz regiona i tako dalje. Nije to toliko, znate, jesu 2-3 manifestacije koje su, ali isto tako imamo manifestacije koje su ušle u 6. deceniju, a tiču se isključivo kulture, Oktobarski salon, Bemus.
I privlače turiste iz sveta.
Molim vas lepo, kako da ne? Kako da ne? Znači, Beograd jeste, ali da vam kažem nešto, to je više domaća publika. Pa sad imate te turiste povratnike, naročito iz Slovenije, koji su već stekli ovde društvo. A ne znam da li je nažalost, ali njima je ovo jeftina destinacija. Sad govorimo o mladim ljudima, o ozbiljnim turistima, to je već nešto sasvim drugo. ove, mladi ljudi stvarno dolaze na zabavu, ali ja stvarno mislim da toliko je zabave van tih splavova i da ti splavovi prosto nisu više ni za koga kao što su bili pre 5-6 godina. Nisu ni za Beograđane tako popularni, naravno da ih ima, dosta je bilo vezano nekih i nemilih događanja njima, ali sama koncepcija recimo Ade Ciganlija je takva da beogradska strana vam je restoran do restorana, ali to su restorani, danju kafići, uveče restorani. Izvinite, svaki turista koji dođe, on konzumira, sad bi došli na to gastronomija, Beograd je grad u svakoj posle, anketi.
O tome ćemo posle reklama i jedne muzičke numere.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj.
večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne You grupe Evo stojim tu u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Doktor Vido Golubović, Vesna Nađi i Jovan Đorđević su moji današnji gosti. Govorimo o turističkoj ponudi Beograda. Šta je ono što se vama, gospodine Đorđeviću, najviše? Koji su to, recimo, pet top destinacija, što bi rekli, u Beogradu, koje biste vi preporučili svakom ko uđe u ovaj grad, dođe u ovaj grad da poseti?
Pa prva destinacija su možda reke. Iz vizure reke Beograd je uvek lepši, više se vidi za kraće vreme, jel, kad se obiđe ta ruta, jel, koja postoji oko Beograda. Druga stvar
da
je...
Da se kupa u rekama, šta da radi turista? Kako? Nema organizovanog prevoza.
Pa ima, kako
ne
nema.
Postoje brodovi.
Postoje brodovi koji voze turiste, voze zainteresovane, voze putnike. Postoje mali čamci. Znači, ima mogućnosti, samo naravno, pa i čak ja imam neke kontakte, imam neke susrete na tim brodovima i znam i neke podatke.
Koja
dakle, svakodnevne vožnje brodovima po Beogradu postoje u više satnica. Preveze se sigurno, ja znam za jednu agenciju sa kojom povremeno sarađujem, koja preveze po 100.000 turista tokom godine.
Sad, to jeste najveći broj. Naravno. Ali kažite mi koja je druga destinacija?
To bi bila ta prva. Znači, doživljaj prvo reke, a drugo sa reke Beograd, to su lepi doživljaj, lepe slike, lepa i naravno i priča pri toj vožnji doprinosi boljem sagledavanju Beograda i upoznavanju grada sa reke. Druga destinacija po meni je svaki turista i strani i domaći treba da dođe prvo na Studentski trg. Studentski park. To je mesto na jednom kratkom prostoru i prvo imate tri veroispovesti. Imate pravoslavnu crkvu sabornu dole. Imate jevrejsku zajednicu, njihov muzej. Imate džamiju u Jovanovoj ulici. Znači, to su velike stvari da se sve mirno u skladu odigrava na kratkom prostoru kada su u pitanju veroispovesti. Druga stvar je zdanja koja se nalaze u tom delu, počeo od Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta, najstarijih kulturnih ustanova, koja pružaju mnogo uzbuđenja Beograđanima. Dalje, postoji to Kapetan Mišljeno zdanje, današnji univerzitet, nekada imao drugu namenu, ajde da ne pričamo o tome. Tu je u toj maloj sobici radio Milutin Milanković, između ostalih mnogih umova, i nastao je najtačniji kalendar na svetu. Što
četvrta
činjenica.
Destinacija.
I tako.
Izvinite što vas požurim.
Mislim, ima mnogo tu još stvari oko toga da bi sve skupio tu jednu. Sasvim dovoljno da ljudi upoznaju Beograd. Pa sledeća stvar je Ada Ciganija, u svakom slučaju. I ajde jedan mali kratak izlet, to je Avala.
Znači, nema nijednog muzeja, nijedne galerije.
Pa dobro, ovo sam rekao, ovaj centar podrazumeva.
Tako stoje. A po vama, gospodine Goluboviću?
Dozvolite da ja kažem da bi ja vodio turiste na Avolu, ali u rudnike. Da bi ja vodio na Tašmajdan, ali to traži organizaciju, vjerojatno ona nedostaje bolja. Ja bih vodio u Karađorđevu ulicu, ali u celini, počeo od onih prostora koje mi zovemo Lagume, gde se nalazi Miloš Obrenovića, Vinski podrum. Ja bih vodio takođe u deo Savamale koji pored one stare banke beogradske i ispričao mnogo toga što se nalazi. Ja bih vrlo rado u delu Kneza Miloša koje se odnosi na sve ruske arhitekte i koji i pokazao šta se tu u tom periodu radilo. I uglavnom znači taj deo koji, što ne znam zašto.
Ali to je jako, to je nepoznato, mogli biste da pođete od nas ovde da nas
sigurno,
vodite.
Pa ja upravo to kažem, to ovde ne treba mnogo sredstava, molim vas. Ovde treba pre svega dobre volje i jedno dobra organizacija, ili kako bi to danas rekli, menadžerisanje, ali ono vezano za dobro poznavanje ovih oblasti. Ja vas pitam, evo još jedan od ideja. Danas u Engleskoj izuzetno mnogo se radi taj turizam na kanalima. Beograd preko puta samo ima, molim vas, radi razumevanja, 900 kilometara kanala do Čente. Pa zamislite samo 1% od 900 kilometara kanala da se priredi za turističke posete. Gde bi nam bio kraj? 900, mislim da se razumemo, nije 90 kanala. A na tome danas turizam u Engleskoj izuzetno dobro funkcioniše.
Mama Kapur je rekao Beograd nije u Beogradu, jer Beograd u stvari i nije grad. On je metafora, način života, ugao gledanja na stvari. Pa šta je ono što je beogradski duh, evo, koji do sada nismo pomenuli, a govori se takođe da Beograd ima poseban šarm, poseban šmek, da je otvoren, da postoji to što se zove beogradski duh i da to takođe privlači turiste. Šta je to po vama otprilike?
Po meni je to osnova beogradskog duha, su dve priče. Jedna priča je istočna, druga zapadna. Zapadna priča je dolazila karavanima sa Sredozemlja, išla je preko Dubrovnika, Trebinja, ulazila u Srbiju kod Tare, Zlatibora, dolazila do Beograda. Druga priča je sa istoka, koja ide iz gradova okrenutih prema Carigradu, išla je, jel? I ulazila je preko Skoplja, Vranja, opet dolazila do Beograda. Tu su se sudarale te dve priče, razlivale i uticale na duh ljudi, na život, na govor, na osobine, na mentalitet i tako dalje. I tu se stvarao duh koji se kasnije širio, razvijao, pomerao i tako dalje u nekim pravcima, savremenim, jel, u svakom slučaju, ali tu je bila suština stvaranja tog duha koji je različit i od istoka i od zapada i od nekog centralnog tamo, centralne Evrope ili ljudi centralne Evrope. Tako da je po meni, a danas bi to pretežno bio duh mladosti. Sigurno koji daju taj glavni pečat i utisak, jer oni žive, tu je energija, tu je stvaranje, tu je zanos i dalje, iako možda manje nego ranijih godina, ali u svakom slučaju postoji taj duh mladosti koji dominira.
A ko su Beograđani, gospodine Goluboviću, imajući u vidu da je jedan zvaničan podatak od 2006. do 2011. ja mislim, da se u Beogradu selilo oko 100.000 ljudi. Ko su danas Beograđani? Da li ovi dođoš i takozvani provincijalizuju Beograd? Da li ga poseljačuju? Da li mu oduzimaju od toga što se zove beogradski duh?
Prvo da vam kažem, kod beogradskog duha, da okrenu samo, je bio vezan isključivo za život tada u kafanama. Kafane su nešto što su obeležile ne u negativno, u pozitivno. Ne zaboravite, Beograd je stvarao duh kroz balove. Ljudi prečani, i jedni, drugi, treći, kako god hoćete, i ja se slažem sa ovo istok i zapad, je ovde imao neobičan način slobode života. To su pre svega bili balovi, koji su doneseni ili uvezeni ili unešeni, kako god hoćete, u Beograd, imali poseban šmek, poseban način života. Drugo, pesme koje su pevane u Beogradu, one su pevane sa mnogo prostora, i jednog i drugog zvaničnog, i takođe taj bojenski život, ta sloboda života u kafanama sa izuzetnom gastronomijom, hranom, da prevedemo, koja je oduvek Beograd krasila. Ljudi, glumci, ili malo da vratimo, ti boemi glumački koji su počeli od Dardanela, pa kasnije se selili malo po Beogradu, pa došli u Skadarliju, to je nešto što je stvorilo tu gostoprimljivost, tu jedan, sa svim kombinovan način života i sa istoka i sa zapada, koji su ovde skoncentrisao i omogućio da se ljudi zaista slobodno osjećaju, da budu neobično zadovoljni takvim životom. Počeo od hrane, pića i mnogo toga što su doživljavali upravo u tim starim kafanama. Ne zaboravite, kafana nema privrede, kulture, bilo čega šta da spomenemo, a da nije bilo u kafani. Prvi sajam knjiga u Beogradu 1893. je bio u Kolarčevoj, kafani koja je bila na trgu. Govorim samo o jednom, da prva opera, pesme, Drina, s koga god hoćete, zaberite, Branislav Nušić, Tin Ujević, sve je bilo u kafani i narod je doživljavao to na jedan neobičan način. Ne, zašto neobičan? Zato što to nije mogao kroz istoriju doživljavati na drugim lokacijama, na drugim prostorima, doživljavao u Beogradu. I zato taj takav duh, tako nešto što nisu mogli ostvariti na drugim. To pišu putopisci, trgovci, kogod hoćete, upravo to ističe u Beogradu što je bilo neobično, lepo i što je Beograd privlačio. A ko su Beograđani? 1806. godine ludi Nasta, kako mi to kažemo, je bio, bar po putopiscima ili hroničarima, jedan od ljudi koji se zvao Beograđan. Sve drugo nisu bili. Znači, Beograd, ako kažemo staro Beograđani, znak pitanja. Od kad je to stari, ako 1806. se desilo to što se desilo? Da li je to dolazak takav, to je sad već pitanje te ekonomije i svega što se izdešavalo, ljudi normalno tražili hleb pa došli u Beograd i tako dalje, i tako dalje. Na to, ta tema, ja jednostavno se time ne bavim, ali...
Ali po vašem utisku, imate li saznanje da se dođeš i uklapaju u taj beogradski duh ili oduzimaju od tog beogradskog duha i donose svoje zavičaje?
Upravo to, lično moje, ja mislim da je to drugo. Donošenje svojih običaja, stvari ili
pa
veliki
broj... Pa
je
to obogaćivanje tog duha ili sakaćenje?
Pa kroz istoriju, ako uzmete ono što sam ja istraživao i radio, ti ljudi koji su dolazili tada u Beograd, oni su donosili nešto svoje. I koncentracija svega toga različitog je napravilo, to je taj jedinstven i neobičan prilaz tome što mi danas imamo. I ja upravo, znate, ne bi bio slobodan da kažem da je to skratilo ili umanjilo tu lepotu života u Beogradu, nego naprotiv, govorimo o pozitivnim stvarima, ima normalno što je, ali taj deo je se oslikava upravo ako danas pogledate kroz razne kulturne sadržaje, da vi njih imate i sa zapada najčešće, i oni meni lično ne smetaju, ali isto tako imate ljude koji su došli iz bivših krajeva, ne znam, Hercegovine, i doneli su to nešto što se uklopilo ili se uklapalo u ambijent koji ovde postoji s obzirom na broj ljudi i ostali stvari i koji izaziva određenu lepotu. Pa kad uzmete samo neke restorane, vidite da se oni oslikavaju, kao što su uvek kroz istoriju oslikavali prostor, dakle su ti ljudi dolazili, pa tako su izvali te kafane i ti prostori koje su dobijali imena po gazdama. Molim vas, pa ako se setite kako izgledao restoran, govorimo o restoranu Balkan, od Goluba i njegove supruge Janjić, onda vidite da su dosta toga doneli sa prostora odakle su došli, pa i mnogi drugi od Trebinca i ne znam koga. To je jedna, ja bar mislim, mene lično jedna lepota života i ne vidim tu nešto. Ne govorimo negativno, molim vas da budem, nego pozitivne stvari.
Ali da li su te pozitivne stvari jače nego one negativne što nosi?
Pa ja mislim da jesu. Lično mislim da jesu.
A vi, gospođo Nađe, znači, šta vi mislite?
To su procesi. To su procesi svake brojne, tako za kratko vreme, migracije dovode do asimilacije, a naravno da zadržavaju i nešto svoje. Svakako ti ljudi koji su došli pre 20, 15, 10 godina i tako dalje u Beograd, sigurno nije isto sada i kad su došli. Svako od nas može da se seti kako je to izgledalo u Knez Mihajlo i tako dalje. Znači, prosto je to kao i u svim seobama naroda, da li na sever, da li na jug, da li na istog,
zapad. A da li vaši turisti govore o tome? Da li prepoznaju to što je beogradski duh? Ili je to ovde jedna umišljenost?
Nije to umišljenost.
Znači, osjeća se. Je li to gostoprimstvo?
Počeli smo emisiju sa vašom pričom, kako nas vide američki novinari. Kako da ne? Mi smo imali najjači mediju u turizmu je Travel Channel. Oni su imali to nešto podeljeno na gastronomiju, na ono. Ljudi su jedva otišli. Oni rekli su možda misli Travel Channel, jedva su otišli, bilo, bilo im je žao da se da se rastanu i od Beograda i od ljudi koji su ih ovde hendlovali. To su ljudi iz turističke organizacije Beograda i drugo. Ove, o čemu se radi? Upravo to, kažu da su se osjećali ko u familiji, da su se bolje osjećali nego u familiji. I da pasta jedan Travel Channel koji nema mesta na svetu gde nije bio, ove, kažu da su se zaista, zaista, zaista osjećali kao u drugoj zemlji u kojoj treba nešto da vide, da snime, da, da pričaju i tako dalje. U isto vreme su do kraja ovaj komotni, naprave košuljicu za današnji dan koja ne važi i oni prihvataju da ne važi. Prihvataju da ne važi jer se iskrsne nešto novo i tako dalje. Bilo im je jako zanimljivo oko, došli su sa idejom da Srbija, da Srbija nema kuhinju. Da Srbija nema kuhinju. Otišli su potpuno jasno i definisano da Srbija ima kuhinju, odnosno ne Srbija, nego smo tretirali to kao Balkan, jel te? Veće područje. Ove, inače, ovo je Tursko, ovo je sa tim predznanjima, ovo ono. Znate, onda smo ih interesovali, ih je ne da sede u restoranu i da ovo, nego su ulazili u kuhinje. Snimali su kako se radi u kuhinjama. Kuhinje. Muzej Nikole Tesle, oni su bili očarani. Bila je ekipa od njih tri, njih troje, voditeljka, novinarka, nije bitno. Ove, ona je tri puta išla za to vreme dok je bila u Beogradu u muzej Nikole Tesla. Ona sve zna o Tesli i sad je tu u njoj, nalazi se na mestu da je njegova urna. Ona kaže, ja sam se naježila. To ne očekujete od takvih ljudi. Znači, ima tu te energije, ima to kod nas da ih ubedimo da je nešto. A nije to da ih mi ubeđamo na veštački način, nego mi to volimo.
Da, ali u poslednje vreme obično
i uspevamo da prenesemo na njih.
Obično se govori da smo u gužvi, zabrinuti,
da smo sugestivni. Prosto smo kao narod, prosto smo kao narod sugestivni. Oni kažu da im se nije nikada desilo da nekoga upoznaju danas. Bez obzira u priči da li ih da li im nešto pomažu ili u kafiću i završe uveče kod tog, te osobe u kući u gostima na večeri. To im se kaže nikad nigde nije desilo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
The God that was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down. Blame it on me.
Koliko je i kako globalizacija uticala na Beograd? U kojoj meri je u stvari zanemareno ono brižljivo negovanje tradicije? Možda se to najbolje vidi na primjeru kafana. Kažu da je Beograd imao prvu kafanu pre Pariza, Beča i ostalih evropskih metropola. Gospodine Goluboviću, vi ste autor knjige Stare kafane Beograda. Pa gde su danas te stare kafane Beograda i šta vi mislite? Šta bi bilo od Pariza da ih on nije sačuvao? Recimo.
Znate, možda najlepši ili najbolji ili kako god hoćete odgovor Branislava Nušića i da se pročita priča upravo njegova koji je tada molio, vapio za željom da vlast sačuva ondašnje stare kafane, a zamislite sad u ovom vremenu kada je veliki broj tih i takvih kafana nestalo. O čemu treba razmišljati? Upravo o jednoj tradiciji, ako se taj duh o kojem je beogradski pričamo razvijao i formirao u kafani i on jeste tamo i nastao, i jeste taj ambijent ceo oko kafana, znači posebno održavao Beograd, e pa on mora i danas imati to nešto novo sadržano, novo prihvaćeno, ali gledajući na tu istoriju koja je živela u tim kafanama. Upravo Branislav Nušić je, pričajući o tom starom životu, o tim starim kafanama, o jelu, o muzici, ne znam čega, molio da se sačuva, i tako i on naznačio, duh života u Beogradu. Ta priča mora biti prisutna kod ljudi koji se uopšte ne samo bave turizmom, nego bave Beogradom. Da se sačuva i obeleži taj jedan...
Pa možda je kasno.
Nije.
Koliko je starih kafana
nije,
sačuvano?
Nije. Ima sigurno jedno, ne mnogo. Znači, vrlo malo ih ima, jedno desetak. Ali to ne znači da se ambijent unutrašnji ne može prilagoditi uslovima, govorimo o savremenim uslovima, ali i u ambijentu ondašnjih života u kafanama. To znači higijena, određeni uslovi koji danas zakoni traže, naravno, mogu se prilagoditi i mogu se oformiti i pokazati ondašnji Beograd kroz upravo interijer koji se može uneti i objasniti. Ja mislim da se deo toga, ako ništa drugo, evo, imamo priliku da uradimo i sačuvamo Skadarsku ulicu. I ona može biti bar deo koji će sačuvati sve ono što se u Beogradu dešavalo, pričalo, govorilo, a ima toga što vas...
A imate li utisak da se baš i tu ne brižljivo ne neguje tradicija, imajući u vidu neke palačinkarnice, pizzerije i tako dalje?
Apsolutno. Moj utisak,
da je tu
moj utisak je upravo takav. Ali govorim šta bi moglo sa vrlo malo, ali tu se moraju pozvati svi oni, počeo od ljudi iz oblasti istorije umetnosti, arhitekte, građevinci, sve moguće što mi imamo, kulinare, sve to pozvati da čuje, da se čuju i uvaže njihova mišljenja, njihove ideje, i odate i tako na osnovu stručnog mišljenja da se sagleda Skadarska ulica i da se, zašto mi ne možemo da vratimo pitanje, pa molim vas, to danas u Minhenu ima velika pivnica, pa mi to u tom podzemnom prostoru koji se u Skadarskoj ulici danas nalazi, ne možemo da iskoristimo. A znate na što to sad liči? Posle 7-8 godina kad sam ja bio, sada je to ruglo. Ruglo koje je uništeno, ali ubeđen sam i videći šta tamo ima, da se ipak može nešto sačuvati, da ljudi, 2-3 hiljade ljudi odjednom dole može sedeti, piti pivo i jesti neki od naših specijaliteta, normalno poštujući sve uslove savremenog života, gastronomije i ne znam čega, Beograd to može da ponudi. Evo, Skadarlija to može da uradi.
Koje stare kafane vi, gospodine Đorđeviću, volite u Beogradu?
Pa ja volim one kafane, evo recimo Kolarac mi pada na pamet, prva kafana, drugo volim taj znak pitanja. Sve ono što je oko priča, istorijska priča oko te kafane. Jer ta istorijska priča nudi jedan poseban doživljaj, nudi saznanje pre svega, i ne samo direktno objektu, nego i oko njega, oko ličnosti koji su boravile u tom prostoru. Ne smemo zaboravimo jednu
činjenicu. Ali nema u Knez Mihajlovoj kafana. Šta je sa tom pa gričkom kraljicom?
Pa nema, zato što su sad druge vrste kafana, ne one koje, na koje smo navikli mi, ajde da kažem, stariji ili prethodne generacije. Ali dobro, te kafane koje su danas, odnosno nisu ni kafane, to su drugačije se zovu, jel, počeo od kafića do raznih tih restorana, brze hrane i tako dalje, to je nešto što prihvata današnji stanovnik, mlađi ljudi koji troše, ulaze u te kafane i imaju jedan ambijent koji njima odgovara. Njih i ne interesuje baš mnogo priča šta je tu bilo pre 100 godina ili ko je dolazio i šta je ostavljao kao trag.
Sveopšta komercijalizacija također je ostavila traga na naš grad, od urbanizma do kulturnog obrasca. Šta vi mislite, gospođo Nađ, koliko je ta surova i da kažem vulgarna komercijalizacija pokvarila Beograd i taj beogradski duh? Imate li utisak da se prave velike zgrade kao kiosci izgledaju u sred centra na mesto nekih starih? Imate li utisak da je sve podređeno ovde profitu, pa i sam turizam, kažu da je seks turizam jako razvijen u Beogradu? Šta vi znate o tome?
Ja bih malo na ovom prvom delu da se zadržim. Svakako, vidite koliko je samo ovaj Beograd na vodi izazvao baš protivrečnih, od onih koji, ljudi koji su oduševljeni do onih koji kažu ne treba nam Dubai na Dunavu i Savi i tako dalje i tako dalje. Znači, uvek će toga biti, ali ja sam za to što kaže gospodin Golubović i gospodin Đorđević, da se ipak jedan deo, kako bih vam rekla, može se sve osavremeniti. Sve se može. Ja sada kad zamislim skadarlju, ja recimo sam ljubitelj skadarlije, i zaista mislim da je to božanstveni deo u kome se pevalo, plakalo, vodila politika, pisale pesme, slikalo, mislim, sva ta energija je tu, ali to je korpa bez danceta za ulaganje. To je sve što može da se uneredi, to je tu urađeno. To je neverovatno.
Govorite o rezultatu.
Neverovatno. Struja, letnji bioskop. Znate koliko je bilo starih ljudi, penzionera, dece, dođu, sednu u onih peše sredovom. Nosili smo mi iz toba te stolice, iznosili iz one škole da budu te projekcije domaćih filmova, titlovano na engleskom, da bi i stranci mogli da se priključe i sve. Ali to je tako sve na mišiće. Ovde struja otvoreno, može neko da mu se nešto desi. Ispod onih terasa, crknutih mački.
A koliko mi volimo Beograd? Evo, na samom smo kraju.
Pa mi volimo.
Beograđani vole Beograd?
Pa, Beograđani puno i ne poznaju Beograd.
Znate, jel ga vole?
Vole ga. Opet delim. Oni koji ga vole, oni ga i čuvaju. Oni koji ga ne vole, oni ga uništavaju i tako dalje. I to je tako uvek i to je ta borba.
Šta vi mislite, gospodine Đorđević?
Pa ja mislim da ga nedovoljno vole. Mislim da ga više koriste nego što mu vraćaju. A vi morate i da vratite, ne samo da koristite. Ne znaju puno. Da bi nešto voljeli, vi morate da znate. Ne sme da se izgubi iz vida činjenice da je Beograd prvi put vladao srpski vladar 1284. Da je glavni grad Srbije postao 1403. 80 godina pre otkrića Amerike. I da ne pričamo o drugim pojedinostima.
Evo, na samom smo kraju emisije, samo da čujemo još, gospodine, izvinite što vas prekidam, gospodina Golubovića, volimo li Beograd?
Nedovoljno, evo to je već rečeno, a mislim da će ga zavoleti ako samo sačuva jedan papir da ne bace na ulici, eto već ljubavi prema Beogradu.
Ivo Andrić je rekao, i s tim bi završila ovu emisiju, ovaj veliki grad bio je izgleda oduvek ovakav, istrgan, prosut, kao da nikada ne postoji, nego večno nastaje, dograđuje se i oporavlja. S jednog kraja niče i raste, a sa drugog vene i propada, uvek se kreće i talasa, nikad ne miruje i ne zna šta je spokoj i tišina. Grad na dve reke, na velikom prostoru, sapet vetrovima. Hvala vam najlepše što ste danas bili moji gosti. Vi ste imali priliku da čujete doktora Vidoja Golubovića, gospođu Vesnu Nađ, Jovana Đorđevića, a u ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.
Pamtiš li još naša jutra? I sad ima nešto što nas veže.
Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže,
što me steže.
Pamtiš li još one noći što im sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili gradi.
Evo ta krem, taj grad me prati. Beograd moj se mi ne vrati.
Beograd moj,
nego da ode, taj grad me čuva. Svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna,
danju me veže, noću me budi.
Prati.